Radio Kapi. Oh, Kapi. Sango Yabiso, Arlette Mboui qui s'éveille ça.
Obisika binso bozo mipo ya kolanda sango na biso kotra lingala ya mpoko ya lelo boboto pe kimia o mabuto mabino efungwami lelolo ye awa oenguma mokonzi Kinshasa likita po ya koyeba lolenge kani kotia obikela mateya ya ofele obite elobi antei yango ekosalema kati na mikolo misato. Kalaka mokonzi wa ONU akosala mobembo po ya koya awa oikolo Congo Demokratiki o mikolo mikoya sango epesami lelolo ye na molobeli etinda ya ONU oikolo RDC. Mbula matari ya etuka ya Tanganyika ezwi mokano ya kokanga bisika biso ekobikaka bakima bitumba tokoyeba ntina kati na sango eye nde tolandi maso na bulayisi mamo a bopemi. Mbote na bino baso kotela ya sango na biso ya mpoko ya lelo bokokisami ya mwango po ya mateya ya ofele oyetelo ya ntei kati na RDC nde ntina ya likita linene lifungwami lelolo ye awa na ngomba mokonzi Kinshasa na Kempinski Hotel Fleuve Congo kati na mikolo misato banganga mayele o matali mateya na ekolo Congo bakosombitina makanisi pe koyeba lolenge kani bakoki kotia obikela mateya ya ofele obozongi kelasi ya mobumo ye sango ya Jacques Yves Moli na yo Blaise Shindani.
Ezali elika tata mokonzi ya kokokisa maloba maye elobi boye ministre. Ezali pona mwana mboka Emery Okundji moko ya mambi tata mokonzi alingi kosala yambo. Pamba te mokonzi wa ekolo alingi kopesa libaku na mwana nyonso ya Congo Kinshasa akokisi mibu pona koyekola kolongola ata mwana moko te akokakotanga. Mokonzi abeti sete pona yango kasi mikanda etia maboko bayengeli bituka pona mambi ya bofuti misolo misila kobima. Na etuka okatanga basili kata mwangu ya bobimisi motango ya misoro baboti basengeli kofuta elobi boye mwana mboka Ert Joseph Kayumba ministre wa EPSP onte ya etuka. Pona ye ezali malamute mikanda ya bayangeli bituka bitele misama pamba te mokonzi wa ekolo alingi bobelete bana batanga ofele kasi elongo tuyebite ezali petete kasi onte ya likitali ye babengi table ronde na bandite mikano milamu mikozwama ebakisaki koloba ye solo mikano milamu Bazali kozela mikobima onte ya komisyon isato ikelami miye mikolobela mibeko bisika misolo mikouta lolenge ya koyamba bayekoli pe bongo na bongo. Tukundoli te bayekoli bako zongela nzela ya kelasi omwami bale sanza libwa ezali koya.
Sepo yango obisika nsike bako lobela likambulie ya matea ya ofele oboko bitelo wapi totambolaki yambo ya nzanga eye bakambi baike batelemisi bofutisi misolo na bozelaka meko mikobima olikitalie ebandilelo awa na Kinshasa omatali kelasi ya ofele sango ya Rafael Kwazi na yo Blaise Shindani.
Ezali lokola na ekole primaire ango ango na komune ya Bandalungwa awa bazali kozwa ata mosoro moko pona bayekoli te. Directeur ya etelo ena ayebisi te bazali kozwa misolo ya baboti te pamba te bazali kotosa mayemanso makomami onte ya monkanda ya manaka ya malakisi etindi ministere ya EPSP. Lolenge lyoko olise kabambare baboti bafutaki misolo te bomo mesano bakambi etelo balobi bazali kotosa mokano ya ministere wa bango. Moboti moko akendaki kofuta ta misolo pona mwana na ye aebisite bakendaki kofuta lolenge ekomamaki onte ya billet de vacances kasi bakambi ete elo baboyi kozwa misolo balobi ete bazali kolanda mayema komama onte ya liyebisi ya ministere ya EPSP kasi baboti bana bazali kobanga te mwango moye ya bayekoli kotanga ofele esuka na nzela pona bozangi makoki. Moko ya baboti abandi te soki ya solo balingi kotangisa bana ya ofele basengeli kopona budget elamu pona yango. Maso maye mazali kozela suka ya likita babengi table ronde wapi bato banso bazali kozela mikano milamu.
Baboi pe bokonobo ebola na Sud Kivu poso ibale yambo ya bozongi kelasi ministre umatali bitelo ya etuka akitisi mitema ya baboti pe ya bayekoli diketele na ya misala miaye apesi sangote bako sala manso po tebatia bisika ya bosokoli maboko na mino abakisi temo yangeli etuka na babemba ni ndenge na ndenge kotanga UNICEF bamipesi pe na likambulie. Neftali Kasengire azoma kiwe lobeli ya Jean Kasami.
Nous avons déjà pris contact
tosila kosolo la poete ebite lo binso bizwa mai na mino pe bisalelo wapi bakosale la mai mana tozali kozela mbano tozali na elikya na moyangeli etuka pamba te amikotisi mobimba na mwango ya bobundisi bokono bwa ebola bosenga bwa biso bozali te bite lo binso bizala na bisika bakosokola ka maboko kasi kino sika esalemi naino te totala soki lolenge kani tokoki kopesa na bite lo bina reservoir inene ya plastique na mai na kati kuende ekosunga bitelo ministère etali kolongono pe division etali kolongono ministère ya EPSP onte ya etuka mbula matari ya etuka pe UNICEF ba sila komi lengele pona kosala mwa eloko pona yango
préparer à faire quelque chose à ce niveau là
na Nord Kivu ba fandi ba ike ya ngumba goma batambolaki na kimia po ya kondimisa likambo ya kubundisa ebola molulu elengela makina moyengeli ya ngumba Nord Kivu Karlin Zazu kasivita na ntina ya kondimisa na baimboka baso komikotisa na bobundisi bokono bwa ebola Mark Marufimbo po ya bolai bwa sango
Toboye bola, se eloko baso balobaki obotambu liboye ya kopame la buzari babokono boye, na bitambala wapi tokwaki utanga, na komibatela, na kobatela bayi mabota manga, ebola ekokota kulekila ngaite. Lolenge boye ya kulekisa itinda, se maele maye mokambi wetuka pona kolakisa na bayi mboka ete, bako kikolonga bokono ba ebola, soki bako tosa maema makolongono, peko sala elongo moko na basari bandako ya kubundisa ebola. Motalisi wa OMS Omululu Dokotolo Bashir Mboj alobaki ete, bako zara na bituka mamba ya buluka luki, zomi ya lisungi, pesa mbo ya kozwa kisi. Basi bapesi mangwele na batokoto ibale pe koto libwa babiki. Elingi koloba kisi ena ezali makasi soki mobedi ya kozo yango na ngonga esengeli. Mokambi wetuka atalisaki ete ebola ekosila kaka soki baimboka bakomi pesa. Toko kiko longa bokono boye soki kaka tokomi pesa. Esengeli koyeba pe kondima ete bokono bozali toto sa maima bopeto. Mokambi wetuka lobaki ete sepo na buzoba pe mtu makasi nde makama kimombongo pe mwabota makwela kibasusu. Yangoti na Karlin Zanzu kasivi. Vita, apesa kibo kebi na basali ya nzambe pe bayi politiki bayi bakokosa kaba imboka na koloba ete ebola ezala kate. Utagoma, Mark Marofimbo, Radio Kapi.
Oba sangwe susu to simbate kalaka mokondi wa ONU Antonio Guterres akozwa mahawa wa ekolo Kongo Demokratiki kubanda mia tuku misato na moko ya sanza eye kino mia ibale ya sanza ya libwa sango epesami na Radio Kapi onzela ya molobeli ya MONUSCO kasi ntina ya boyeyi ya Antonio Guterres o RDC ezali nini penza eyano ya Florence Marshall o elobeli ya Jean-Pierre Elali Koko.
La visite du secrétaire
Mobembo ya kalaka mokonzi ezali na mbano misato ya yambo etali bokono bwa ebola ya mibale etali mwango ya bozongi sikimia pe ya misato etali mambi mapolitiki na Mobembo moye moko umela mikolo misato akozala yambo na etuka ya Nord Kivu akokutana yambo na bato baye babika na bokono bwa ebola basali batali mambi makolongonu akokende pe na yoko centre basali saka bakoni ba ebola akozwa pe libaku ya okutana na basoda ba MONUSCO pe ba polisi ya ONU baye batindama na bituka ya monyele ya ekolo wapie pa ezali na ino na masanga masimba mandoki pona kosukisa kalaka mokonzi Antonio Guterres akoya na ngumba mokonzi Kinshasa wapi akokutana na mokonzi wa ekolo mwana mboka Felix Tshisekedi bambanda ya politiki ba société civile pe ba konzi ba susu ba Congo Kinshasa
et d'autres autorités congolaises.
Po ya kosukisa oyo tuka ya Tanganyika mbula matari ezwi mokano ya kokanga bisika bakima bitumba bakobikaka na kalemi kobanda mia tuku mibale na motoba ya sanza eye société civile kumisi mokano moye nzoka nde ongambo wa bango babembani bayebisite bazwa kisango pe basili kobanda kopesa lisungi esengami na mbula matari na mosala moye tosimba te bakima bitumba leka bankoto tuku libwa na mwambe bakobikaka lelo loye obisika nzike na kalemi sango ya expedi mwama mubi na yo Jean-Pierre Elali Koko.
Bakima bitumba basengeli kotika kalemi pe kozonga na mboka ya bango kobanda mokolo mwa musala moko moye muzaliko ya ministre Atali Makoki ya mboka na kombo ya bakonzi ya Tanganyika aebisaki na baye bafandi na ntaka ya kilometele zomi na engumba kalemi epai wapi akendaki na moninga wa ye wa affaire humanitaire basengi tokanga bisika binso ya bakimi bitumba yango ekosalema kobanda mwa tuku ibale na motoba ya sanza eye mukano mona muzali ya bozongisi bato na makasi te, kasi na kondima na bango, bandeko ya biso ya ba humanitaire bakosalisa biso mbula matari pe akopesa maboko, bongo elobi ministre Dieudonné Kamona. Epa yesusu ba humanitaire balobi te bayebi mokano mona, kasi basengi te bozongi bona bosalema na limemia mokano ya bozongisi bato motali liboso penza bakimi bitumba koto zomi na samu.
Sango na biso ya mpoko ya lelo esuki wana tosunga maki onzela masini na Polydor basunga matondi pe na bino baebanso bolandaki biso mpoko elamu o mabota mabino.